Dankie, ek wil vanoggend gesels oor intimiteit wat lei na glorie. Glorie of glory of heerlikheid in Jesus. Intimiteit, tyd saam met Jesus of intiem te wees, wat ons dan lei tot die Here se heerlikheid. Ek dink almal van ons kan sê dat ons weet, deesdae is daar klomp uitdagings in ons land, in die wêreld en dan natuurlik in ons eie persoonlike lewens ook. En dis definitief goed wat nie altyd maklik is nie. Daar is nie maklike antwoorde vir dit nie. Maar ten spyte van daai uitdaging sê die Here dat ons eintlik in baie opwindende tye leef. Dit beteken wel, ons moet intiem met die Here verkeer, sodat ons kan hoor wat hy sê, dat ons kan sien waarmee hy besig is. En ons moet in die gees kan optel, dit wat hy dan mee besig is, wat die dinge so opwindend maak. Ons lewe in 'n era, amper kan ek sê, wat nog nooit van tevore gebeur het, soos wat het nou gebeur, in die gees nie. En die vyand is besig om ons moed af te breek en te kom steel en te slag en te verwoes, soos die woord sê. Maar ons moet in gedagte hou, Jesus het 'n plan. Sy plan is om mense te red, ons het nou gesing van, hy is the author of salvation. Sy plan is om sy koninkryk te bou en sy koninkryk te vestig. En sy plan is om op hierdie aarde allemaal een geleentheid te gee om in lyn te kom met sy wil en sy hart, sodat niemand verlore kan gaan nie. Nou, dis makliker gesê as gedoen. Maar dit beteken, daar moet 'n intimiteit gebeur. Dit beteken, daar moet 'n ontmoeting wees tussen my en die Here, soveel as wat het kan, dat ons kan weet, hy is real, en dat dinge gebeur. Ek wil net lees hierso wat ek gesê het. Ons moet verstaan dat die vyand nou soos nog nooit tevore 'n dringendheid het om die wêreld en die mense van hierdie wêreld te verwoes. So die vyand gaan uit sy pad uit om dit moeilik te maak vir mense. En soos ek nou net gesê het, Johannes 10 vers 10 sê, the enemy comes to kill, steal and destroy. Steel, slag en verwoes. Dit is sy plan, dit is sy agenda, en ek dink baie keer as ons sit in situasies, dan dink ons, kyk, hy is besig om te wen. En dit is waar, maar dit is waar ons moet opstaan in geloof, dat ons sê, maar ten spyte van daai goeders, wil ek vorentoe gaan, wil ek die Here vertrou. Nou, die uitdagings is groot, maar die Here is altyd groter as die uitdagings. En ek weet, dit is baie maklik om dit te sê. Die vyand kom op slinkse maniere, hy kom stel vir ons strikke, wat ons dalk nie heeltemal gewoond is nie, en voor ons kry, dan trap ons partykeer in dit in. Hy loop rond, sê die Bybel, soos 'n brullende leeu, en dan kom pounce, of bespring hy ons, sien hy prentjie, ons het katte by die huis, sit hulle partykeer so en wag agter die hoek, en dan bespring hulle jou so. En dis wat die vyand doen, hy sit net so in wag, hy wag vir ons dat ons in 'n moment van swakheid dalk iets doen of iets toelaat, sodat hy ons kan bespring op 'n manier. Maar, nou is Jesus in ons, Jesus is by ons, en soos ons nou al vanoggend gehoor het, ons die nagmaal ook gedoen het, ten spyte van die sonde, ten spyte van dit wat ons verkeerd doen, sê Jesus, maar ek gaan vir jou lewe kom gee. Ek gaan vir jou lewe kom gee in oorvloed en ek het 'n plan. Maar ons bly met 'n uitdaging. Ons gaan lees in Openbaring 12. Openbaring 12 staan daar iets interessants wat hy vir ons sê. Openbaring 12 vanaf vers 10. Hy sê: "Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En waarop ek wil focus is die tweede gedeelte wat sê, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor onze God dag en nacht. Nou, daar is twee goeders wat gebeur as ons hierdie lees nou. Die eerste ding wat ons sien is, daar is een aanklaar wat ons weet dan nou die duivel of die vijand is. En hy staan, as ons het daar so lees, dag en nacht waar, voor God die Vader. En hy sê, Vader, kyk na hierdie persoon, kyk wat doen hy, kyk wat doen sy, kyk waarmee is hulle besig. So hy staan daar so dag en nacht en ons aankla. Dit is die realiteit, voor God die Vader, dis waar hy staan. En hy, dit voor hy sê dag en nacht, gaan sê hy, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Okay, so hy staan daar, so hy is besig om ons aan te kla, maar die vers sê, hy is al eindelijk neergewerp, wat beteken hy is al eindelijk klaar oorwin. So dit beteken, hoe kan hy ons aankla as hy al eindelijk klaar oorwin is? En dit is amper, wil ek sê, die mind games wat hy met ons speel. Hy besef, hy is klaar oorwin eindelijk, maar toch kry dit reg om ons te flous. Toch kry dit reg om nog steeds te kom en vir ons leens te vertel en ons op 'n plek te kry waar ons die intimiteit met Jesus kan breek en dan staan en sê, ek het gesê, hy gaan dit doen, kyk wat doen hy. En dis die realiteit en ek dink dis goeders wat ons elke dag ervaar. Maar, as God nie is wie hy is nie, as hy nie ons vader is nie, as Jesus nie vir ons in die kruis gesterf het nie, dan sal ons mos nou maar net in 'n moeilike situasie gewees het. Maar onthou, God die Vader en Jesus en die Heilige Gees is altyd een stapje voor. Dis ek om hy eintlik al klaar neergewerp is, alhoewel ons het nie heeltemal besef nie, en hy nog steeds die aanklagtes bring. So ek wil vir julle volgende skrif lees in 1 Johannes 2 vanaf vers 21. Vanaf vers 1. 1 Johannes 2 vanaf vers 1. Mag ek dit in Engels lees, want hy sê dit so mooi. Hoor net eers wat hy sê. You are my dear children, and I write these things to you, so that you won't sin. But if anyone does sin, we continually have a forgiving redeemer, ander vertaling sê, advocate, who is face to face with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Okay, so wat gebeur nou? Ons het 'n aanklaer wat die vijand is, wat daar staan dag en nacht, voor God die Vader en ons aankla, alhoewel hy klaar neergewerp is of klaar geoorwin is. Hoekom is dit gebeur? Want ons het 'n advokaat wat vir ons staan. Kyk wat sê, but if anyone does sin, we continually, so die heel tyd, have a forgiving redeemer, an advocate, who is face to face with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So kyk nou die interessante ding ook, as ons die ander skrif lees, dan sê hy, staan dag en nacht, staan hy voor die Here. Maar nou kom Jesus, hy vergewe ons sondes, hy, so ons het 'n aanklaer, ons het 'n redeemer of 'n advokaat wat vir ons staan en dan sê hy, and he stands face to face with the Father. Dis bietjie 'n anderste verhouding wat hy ewe skielik het as die aanklaer wat net daar staan en kyk wat doen hy verkeerd. Hierso staan Jesus wat ons sondes vergewe en sê face to face. Dit is 'n intimiteit wat daar so is op 'n anderste manier. En hy het die vyand klaar oorwin. Hy gaan verder lees, vanaf vers 2 sê hy dan, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Daar soos het wat ek sê, die hele wereld, God se hart is vir die hele wereld, maar ook vir ons as individu in dit. Vers 3, Here's how we can be sure that we've truly come to know God, if we keep His commands. So, om daai vryheid te ervaar en dit wat Jesus vir ons doen, is daar 'n voorwaarde. If we keep His commands. En waar leer ons van Jesus commands? In sy woord. In sy woord sê hy, dis wat ek wil hê julle moet doen, dis wat ek wil hê julle moet doen. Met ander woorde, Jesus sê, hy staan as advokaat en hy wil ons verdedig, maar hy kan ons net verdedig as hy, kan ek sê, goeie skietgoed het, om ons mee te verdedig, waar die vijand weer slegte skietgoed het. Jesus, hierdie ou het gesteel, hy het gevloek, hy het gesondag, hy het al hierdie goeders gedoen, so ek kla hom aan vandag. Maar Jesus staan aan die kant, en hy sê, maar, hierdie persoon het al die goeders gedoen, maar hy het gekies om my aan te neem as sy verlosser. En daarom staan hy onder die bloed van Jesus, en daarom kan ek hom vry maak, en daarom is die vijand klaar neergewerk. Is dit weer een moeilike ding om te verstaan, want as ons sondig, nou sondig ons nog steeds, maar Jesus sê ons, as ons hom aangeneem het, dan vergewe hy ons sondes gister, vandag en morgen. Nou dit is nou nie een free ticket soos hulle sê om te kan sondag. Nou, hy kla my sondes van morgen vergewe, so ek kan nou maar bietjie sondag hier so, dis alles alright. Nee, die Here ken ons hart. Hy sê, as ons om aanneem as verloser, dan vergewe hy ons al ons sondes, want hy weet ook wat ons gaan doen. Maar, dit moet een heiligheid in ons harte bring, een heiligheid om te sê, maar ek wil nie meer die sonde doen nie, ek wil nie die vijand toelaat, dat hy in my leven kan werk, en dat hy my kan aankla voor die Here nie. Want dan het Jesus dit in sy hand om te sê, maar ek doen dit. Vers 4 sê, if someone claims I have come to know God by experience, yet doesn't keep God's commands, he is a liar, and the truth finds no place in him. So, baie mense sê, ek ken Jesus, ek selfs ondervinding gehad met hom, maar ek het nie sonde nie, ek doen my eie ding, dan sê die Bybel, jy is 'n leenaar, dit is nie waar nie, want hoe kan jy Jesus ervaar, en daai ervaring met hom hee, en dan nog steeds sê, maar jy het nie sonde nie. Vers 5, but the love of God will be perfected within the one who obeys God's word. We can be sure that we've truly come to live in intimacy with God. So daai intimiteit wat ek van praat, hoe kom dit in plek as ons in gehoorsaamheid met Jesus leef? Daai intimiteit is nie net om saam met hom te sit en saam met hom te wees, die hele tyd nie, dit is ook, as ons in gehoorsaamheid beweeg, en dit wat hy vir ons leer in sy woord, bring dit 'n intimiteit, automaties, want hy is by ons. Die Heilige Gees en Jesus is in ons. En nou sien ek baie keer, as ek sondag of iets verkeerd doen, hoe hy is hier so in ons, so hy sien dit wat ons doen, nou dink ek, o Gonnas, dis ook om ek sê, daar is die hele tyd die kamerakie, en sê, big brother is watching nie, want God the Father is watching. En toch kry ek dit reg om al daai goed te override en nog steeds daai ding verkeerd te doen. En al wat ek sien is, dis partykeer of die Heilige Gees net so staan, en maak hy net sy oë so toe en hy draai net so om. Ek is nie nou deel van daai ding wat jy doen nie. Ek kan nie deel wees van dit nie, want ek is heilig. En ek dink in daai moment as hy so wegdraai, is dit, dat ons partykeer so daai alleenheid ervaar. Daai alleenheid van wat hy doen. So ek wil daai net weer lees vers 5, hy sê, but the love of God will be perfected within the one who obeys God's word. We can be sure that we've truly come to live in intimacy with him. So ons moet 'n strewe hê om te sê ons wil gehoorsaam wees en ons wil saam met hom leef. Vers 6 sê, not just by saying I am intimate with God, but by walking in the footsteps of Jesus. But by walking in the footsteps of Jesus. Lang terug, ek weet nie of julle kan onthou nie, was as ek 'n bandjies wat nogal bekend was op die stadium van What Would Jesus Do? WWJD wat mense dit dra, so nou en dan sien ek nog mense het dit, en het gaan oor daai ding van wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie. Ons wil in sy voetspore volg, ons wil gehoorsaam wees soos wat hy gehoorsaam is. dis wat ons wil doen. En dis die strewe wat ons moet hê. Goed, nou gaan ek vir julle iets bietjie anders te doen vanoggend. Ek gaan vir julle 2 klein videoclips speel van wat my so ietsie van dit gaan verduidelik. Dit is, mense kan dit sommer op YouTube gaan kyk ook, of jy kan die hele fliek gaan kyk, dis 'n animasie, wat sy naam is Prince of Egypt. Het gaan oor Moses, en dit wat Moses gedoen het, is nogal 'n Hollywood Prince of Egypt, maar ek dink hulle het dit nogal redelijk raak gevat op 'n manier. So ek wil so 2 gedeeltes van dit speel. Die eerste gedeelte wat ek wil speel, is Jesus, ach nie, Jesus nie, Moses by die brandende bos. Brandende bos. En julle sal sien nou, hy kom daar en hy kom by die bos en hy weet mos nou nie wat daar gebeur nie, maar hy sien hierdie bos wat brand en hy is bewus van iets is anders te hierso. En dis dan waar die Here hom roep en die Here met hom begin praat en daar's 'n intimiteit wat daar gebeur. Sal sien, dis so mooi want die Here se heiligheid word so uitgebeeld op 'n manier. Op 'n stadium as hy staan, dan sê die Here mos vir hom, trek uit jou skoene want die grond waarop jy staan is heilig. Dan sal soek 'n klein klippietjie wat sommer so wegrol. En dit is my so half mooi wat die Here sê, selfs die klein goetertjies kom, maak ek net skoon, voor my kan nik staan nie. So kom ons kyk na daai gedeelte, en dan praat ons weer daaroor. En sê, ons het so lekker sonnige dag, dat ek sien van dit is bietjie dof gewees, so skies vir dit. Maar ek wil vertrou ons het die idee gekry, hier het iets gebeur met hom, hy het God nog nie heeltemal geken op daai stadium nie, want hy kom uit Egipte uit, en die Here kom en openbaar homself, so hy het 'n spesifieke geleentheid gehad, waar hy die Here ontmoet het, en waar hy dan nou, kan ek sê, bewus geraak het van die Here, en dit gebeur met ons ook, baie keer het ons situasies of goed wat gebeur, waar ons so bewus word van die Here, en dis deel van daai intimiteit, wat dan moet gebeur. En die Here se hart is dat ons meer sulke geleenthede kry en meer sulke geleenthede ondervind, soos wat hy, want hy wil daai intimiteit met ons hê. So 'n paar goeters wat vir my net uitstaan oor dit is eerstens ons moet die Here vertrou dat ons in sulke geleenthede sal kom. Sulke posisies sal kom waar hy homself aan ons net kom openbaar. Maar dit beteken ons moet tyd maak met die Here. Ons moet hom soek. En ek dink in Moses se situasie was hy eintlik bietjie verras gewees, want hy het net die skapie gaan soek en toe loop hy in die brand in 'n bos vas. So die Here kom partykeer op tye en maniere wat ons hom nie heeltemal verwag nie. Maar dis deel van wanneer die Here se terme kan ek sê, nie ons terme nie, soos wat hy wil. Dan, ek dink het hy ervaar die Here se heiligheid daar. Die stadium toe hy twyfel en sê nee, maar ek kan dit nie doen nie, het ons so 'n bietjie die heiligheid van die Here gesien en ek bedoel dit is op 'n manier kan ek sê bietjie scary. Want as die Here se heiligheid net so kom, dan is daar net een plek waar ons kan wees en nou, dis amper plat op die grond. Maar tog daarna kom die Here en hy bemoedig hom weer en hy vat hom en hy sê, maar hierdie sonde en hierdie goed kan nie voor my staan nie, maar ek wil daai verhouding met jou hê. Ek wil daai intimiteit met jou hê. En in dit, baie keer kom gee hy vir ons 'n opdrag. Sê, gaan doen dit, of maak so, of wees betrokke hiermee. En dis baie keer dan iets wat baie groter is as ons. Ek dink Moses se geval ook, hy het gesê, ek kan nie praat nie, en ek kan nie dit nie, en ek kan nie dat nie. En ek dink dis partykeer net daar wat die Here ons wil hê, want juis as ons swak is, dan is hy sterk. Dis mos wat die Bybel ons leer. En dis juis dan as hy die goeders doen, dan is dit sy eer en sy glorie wat kom. So ons moet beweeg dan, soos ek gesê het, van daai intimiteit na sy glorie en dit wat hy wil doen. Ek gaan vir julle nog 'n gedeelte wys. Van toe hulle nou deur die woestyn gegaan het, en hulle kom toe nou by die Rooi See. En hier staan hy voor die Rooi See, en hoe sê hulle? Hulle vind hulle self between a rock and a hard place. Want hier staan hy met die Groot See, hierdie belofte van hulle moet nou, hy vat die volk uit, en dan is die see voor hom, en dan kom die Filistyne in die vorm van die Egiptenare aan om hulle te aanval. En nou sit hy daar en hy dink, wat het nou gebeur? Het die Here my nou gelos? Wat gebeur? So kom ons kyk gou-gou daarna. Ek wil vertrou dat as enigeen van ons in daai omstandighede was en ons sien daai manifestasie van die Here se glorie wat daai see so oopmaak, dan kan jy nie twyfel om te sê, maar daar moet 'n God wees en hy moet waar wees en kyk wat kan hy doen nie. En die interessante ding is, hier sit hy voor die moeilike keuse wat hy moet maak van, okay, wat doen ek nou? Hier is die volk, ek is uit Egypte uit, hier staan ek nou met hulle, daar is hulle op pad, wat doen ons? En die Here kom deur daai vuur wat hy gemaak het, en hy hou die vyand net eers so 'n bietjie terug, en hy gee 'n stuk genade, as ek so kan sê. En nou staan Moses daar, en hy sit in wonder, hy sê, okay, wat doen ek nou? En hy kyk vas in die staf, en hy onthou dat die Here het gesê, dit is my belofte, ek het vir jou 'n belofte gegee, dat ek sal jou help. En hy moes 'n keuse maak om te sê, maar nou stap ek in geloof in daardie see in. En ek dink ons het gesien hoe hy vir een stap. En hy besluit, maar ek vat daai staf, ek vat daai belofte en ek doen iets met dit. En toe sien ons die wonderwerk. Interessante ding sommer net, ons lees, dis die rooi see wat die Here oopgemaak het, so ons het gesien hoe maak hy hom so al twee kante toe oop. Bietjie later was Joshua hulle besig en toe moes hulle deur die Jordaan gaan en hulle sê die Jordaan was in vloed gewees op daai stadium toe hulle moes deurgaan. Nou die interessante ding is toe die priesters voorloop en hulle voete weer eens die water raak en in geloof het hy nie so oop gegaan nie. Dit sê die water het net, want is 'n rivier gewees, so die water het opgehoop aan die een kant en verder net weggeloop en toe is hulle ook op droë grond deur. So amper dieselfde ding maar twee verskillende maniere. As 'n mens daai gedeelte so 'n bietjie verder kyk, dan sien jy hoe stap hulle nou deur en dan sien hulle hoe swem die visse hierso. So ek dink dit was die eerste aquarium in die wêreld geweest wat hulle ervaar het, maar hoe amazing was dit net nie geweest het om dit te kan sien nie. Nou is daar so, wat sal ek sê, nuuskierigheid in my wat sou wil so nader na die water toe gegaan het en net my vinger so in het wou indruk om te sien hoe dit werk met dit. So as ek hierdie twee gedeeltes by mekaar sit, dan wil ek praat oor daai intimiteit van die Here wat lei tot sy glorie en sy manifestasie van wie hy is. So Jesus, ergens te bring hy ons tot 'n plek waar ons moet in 'n situasie kom waar ons hom kan ervaar, waar ons kan sien dat hy werklik is en dat hy reëel is en dat hy gebeur, maar dis 'n intimiteit wat moet gebeur. En in daai intimiteit kom hy en hy gee vir ons beloftes en hy bemoedig ons en hy help ons, maar dit vat nie al die uitdagings weg nie. Die uitdagings is nog steeds daar, die uitdagings kom, maar hy gee vir ons beloftes. En hy sê, staan op my beloftes, doen wat ek wil sê. En dan is die bal nou in ons hande en ons moet 'n stap van geloof neem om te doen dit wat hy sê, sodat daar 'n manifestasie van sy krag en sy heerlikheid en sy glorie kan gebeur. En dit is sy hart vir ons. En ek wil elkeen bemoedig vandag. Misschien ervaar ons nie altyd daai wonderlike goeders of ons sien dit so nie. Maar dit beteken nie dat dit nie daar is nie. Dit beteken nie dat dit nie beskikbaar is vir ons nie. Soos ek vroeër gesê het, in hierdie wêreld waar ons leef met al die uitdagings wat daar is, sê Here, maar ten spyte van daai uitdagings het ek hierdie plan. Wil ek hê julle moet intiem verkeer met my en hoekom is dit? Sodat ek myself kan openbaar. Toe Moses by die brandende bos was, was dit net hy gewees. En die Here het net homself aan Moses geopenbaar. Maar toe hy kom by die wonderwerk wat hy doen by die see, moes Moses nou reageer op dit wat hy gedoen het. En toe is dit soos 'n openbaring of 'n spectacle vir die almal wat daar so was, wat gebeur. En dis hoe die Here werk. Uit my en jou intimiteit met Jesus, die tyd wat ons met hom spandeer, plaas hy ons in 'n posisie om te sê, maar ek gaan jou gebruik, en as ek jou nou gaan gebruik, en my glorie en my heerlikheid wys, dan is dit vir almal om te sien. So die Here wil ons gebruik om homself te openbaar ook vir ander mense. So deur my en jou gehoorsaamheid aan dit wat die Here doen, wil ek amper sê, raak ons amper die brandende bos vir ander mense. En almal van ons kan in daai posisie wees. Maar nou kom die vyand wat die aanklaer is en hy sê, nee, jy kan dit nie doen nie. Nee, jy is nie goed genoeg nie. Jy dien my nie. Jy dien die Here nie soos wat jy moet. Kyk al hierdie sonde in jou lewe. Kyk al hierdie dinge. Maar onthou wat het ons gesê? Hy staan as aanklaer voor die Here, maar hy is klaar neergewerp. So ons moet uit daai ding uitkom om te sê van, sjoe, ek kan nie, dis my verhouding met die Here is nie in plek nie, en sê maar, die Here sê, want ek het dit klaar gedoen. En dan dink ons aan skrif waar hy sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Of die skrif wat sê, dieselfde opstandingskrag wat Jesus uit die dood uitgehaal het, is dieselfde krag wat in my is. So my vraag is vandag, wat kry die aanklaer reg in jou lewe? Wat is die leuns wat hy kom vertel en sê, maar jy kan nie dit doen, jy is nie goed genoeg op dit nie, en al daai goed. En as ons eerlik is met onsself, dan skiet ons tekort met baie van die goeders. Maar, nou moet ons God se woord vat, ons moet God se woord toepas, want hy sê, as jy jou sondes bely, soos ons volgend gedoen het, dan verwyder ek so ver as die ooste van die weste is. Dis wat hy doen. En dan kom hy en hy sê, maar as jy in intimiteit met my verkeer, en ek geef jou ondervindings, en ek is saam met jou, en jy staan in geloof, dan gaan ek hierdie openbaring bring, en ek gaan myself wys vir jou, hoekom, sodat die wêreld kan sien. So in vandagse lewe, met al die uitdagings, sê Jesus, ek wil jou gebruik. Elke ene, en almal het verskillende gawes. Die almal gaan voor mense staan en praat nie, partykeer is dit net die hande en voete van Jesus om goeders te gaan doen, vir iemand 'n drukkie te gee, iemand 'n bemoediging te gaan gee, vir iemand te gaan bid, vir iemand sommer net te help met wat ook al die Here vir jou wys. Want dit kan daai persoon se brandende bos ondervinding wees, as jy in gehoorsaamheid beweeg en die Here so openbaar vir daardie persoon. En ons moet dit doen. Ons moet dit doen. En ek wil jy uitnooi vanoggend, ons wil ook saam met julle bid. As jy voel, maar Jesus, ek skiet te kort en ek kom net nie daarby uit nie, is dit reg, want ons allemaal voel so. Maar ek denk, dis waar ons moet opstaan en sê, maar ons vat 'n stap van geloof, ons gaan sê, Here, ten spuite van my uitdagings en my ondervindings, kan u my nog steeds gebruik. Excuse. Daar het Moses het self gesê, hy sê, ek is hy mense se vyand, ek het een van hulle doodgemaak, ek het al hierdie goeders deurgegaan, en Here kom in openbaar om sê, maar ek is God en ek gaan deur jou werk. Al wat ek vra is dat jy beskikbaar is. Al wat ek vra is dat jy net kom staan en sê, maar hier is ek, gebruik my Here. En ons moet allemaal tot die plek probeer kom, soveel as wat ons, en partykeer het ons aanmoediging nodig, en partykeer moet iemand net eers ons hand vasthou, en dis reg, maar ek wil vra, en ek wil julle bemoedig, moet nie daar bly as jy daar moet wees, stap uit in geloof, en hier in die gemeente wil ons mense geleentheid gee, om dit te kom doen. So ek vra vanoggend, sit jou geloof in Jesus Christus. Sit jou geloof daarom te sê, Here, maar sjoe, ek weet ek skiet kort, maar ek wil 'n ondervinding hê met u. Ek wil weet dat ek weet, u is by my, u is saam met my. Maak u woord vir my lewendig op 'n nuwe manier. Geef vir my daai openbaring, sodat ek in plek kan wees om vir ander mense die openbaring te gee of te doen. Baie keer voel ons skuldig, want ons sê, o, Here, ons moes dit gedoen het, ons moes dit gedoen het, en dit is ook reg. Maar die Here sê ons, sy genade is groot. Dis hoekom hy ons sondes vergewe, dis hoekom hy ons help. So moenie dat die aanklaer die hele tyd in jou oor staan en sê, maar kyk wat doen jy verkeerd, kyk wat doen jy verkeerd, kyk wat doen jy verkeerd. Dit gaan gebeur, ons kan hom nie stop nie. Maar dan kan ons ook sê, sjoe, ons het 'n advokaat wat vir ons staan voor God die Vader, face to face with him. So ek staan op daai beloftes en ek vat dit en ek doen dit wat die Here wil ek moet doen. Kom ons bid saam. Dankie, Papa Vader, dat U 'n hart het vir hierdie wêreld, dat U 'n hart het vir mense. Dankie, Jesus, dat U ons advokaat is, wat die aanklaer kom stil maak. Ek vra, Heilige Gees, dat U vir ons daardie bemoediging sal gee, daardie confidence sal gee van wat U in ons lewens doen. Jesus, ek wil bid en vra dat U die aanklaer sal stil maak, dat die leuns wat hy vertel, dat U ons sal help om teen dit te staan en dit te oorkom. En Jesus, daar waar ons skuldig is, aanvaar ons dit en vra ons U vergifnis. Maar dankie dat ons weet, U vergewe ons en U gebruik ons nog steeds, ten spyte van ons foute. Dankie dat ons in daai plek kan kom, Heer Jesus. Ek bid dat U in ons harte 'n roering sal maak, 'n stir sal maak, Heer Jesus, om te sê, maar ek wil U dien, ek wil intiem met U verkeer, sodat ek op 'n plek kan kom waar U heerlikheid kan vloei en U heerlikheid en die glorie kan gebeur. Dankie dat ons dit kan vra, Heer Jesus. Dankie dat ons U kan vertrou vir dit. Ons bely, ons het U so nodig om dit te kan doen. Maar sal U ons bemoedig en sal U vir ons help in dit. Dankie dat ek dit kan bid vir elke persoon hier, so Heer Jesus. Dankie dat ek nou kan vra dat U elke persoon net sal bedien in elke persoon se situasie. En dat U op 'n nuwe manier vir ons geopenbaar sal word. U op 'n nuwe manier vir ons sal wys dit wat U in ons lewens wil doen en dit wat U deur ons lewens wil doen. Jesus, ons wil verklaar vandag dat ons wil onsself kom beskikbaar maak vir dit wat U doen. En dankie dat ons weet U is saam met ons, U rig ons en U lei ons. Ons bid dit en ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Here, herinner my nou aan die laaste versie, Frans, ek wonder of jy hom nog daar het. Laaste versie wat hy vir my gegee het, in 2 Korintiërs 3 vers 10, wat sê, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So hy kom en hy sê van heerlikheid na heerlikheid. Die Engels sê van glory to glory. Dis waarna hy ons eintlik vat. Uit sy heerlikheid, as ons in plek is met hom, na sy heerlikheid. Meer en meer en meer. Wat hy wil doen. Wees geseend met dit. En mag die Here ons bemoedig in hierdie woord. Baie dankie. Baie dankie.